Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Enero 2026. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 2 hanggang 8. Patuloy na umasa sa mga espiritual na paglalaan ni Jehova. Temang teksto, taunang teksto para sa 2026. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Mateo 5:3. Awit bilang 97, kailangan ang salita ng Diyos para mabuhay. Matututuhan kung paano tayo patuloy na makikinabang sa espiritual na pagkain, pananamit at kanlungan na inilalaan ni Jehova.
Para po one, tanong, ano ang ilan sa mga kailangan natin?
Nilalang tayo ni Jehova na may mga pangangailangan. Halimbawa, kailangan natin ng pagkain, damit, at tirahan para mabuhay. Kung mawawala ang kahit isa sa mga iyan, magiging mahirap ang buhay. Baka mamatay pa nga tayo. Pero hindi lang iyan ang kailangan natin. Nilalang din tayo ni Jehova na may pangangailangang makilala siya at magpagabay sa kanya. At kung gusto nating maging tunay na maligaya, dapat na alam nating may ganyan tayong pangangailangan at dapat tayong umasa sa mga paglalaan ni Jehova.
Mababasa sa Mateo 5:3.
Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit.
Para po to, tanong, bakit masasabing gaya tayo ng isang pulubi?
Ang ekspresyong Grego na ginamit para sa mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos ay tumutukoy sa isang pulubi na humihingi ng tulong. Baka maisip natin ang isang taong namamalimos na marumi ang damit at walang makain. Nakabilad siya sa araw at giniginaw naman sa gabi. Iniiwasan siya ng mga tao dahil sa itsura niya. Hinang-hina siya at hindi siya masaya. Alam niyang kailangan niya ng tulong para bumuti ang sitwasyon niya. Parang ganyan ang isang taong nakakaalam na kailangan niya ang Diyos. Dahil alam niyang kailangan niya ang gabay ng Diyos, sabik siyang makatanggap ng mga paglalaan niya.
Para po 3, tanong, ano ang tatalakayin sa artikulong ito?
Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang tatlong katangiang ipinakita ng isang babaeng taga-Phoenicia na humingi ng tulong kay Jesus. Iyan din ang mga katangiang dapat ipakita ng mga taong nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang halimbawa ng mga taong umasa sa gabay ni Jehova, sina Apostol Pedro, Apostol Pablo at Haring David. Isang halimbawa ng kapakumbabaan, pagtsatsaga at pananampalataya.
Para po 4, tanong, ano ang hiniling ng isang babaeng taga-Phoenicia kay Jesus?
Isang araw, may babaeng taga-Phoenicia na lumapit kay Jesus dahil sinasaniban ang anak niyang babae ng demonyo. Mateo 15:21 hanggang 28. Lumuhod at nagmakaawa pa nga ang babae kay Jesus na tulungan ng anak niya. Ano ang matututuhan natin sa paglapit niya kay Jesus? Pag-usapan natin ang ilan sa magagandang katangian na naipakita niya.
Para po 5, tanong. Anong mga katangian ang ipinakita ng babae at ano ang ginawa ni Jesus dahil doon?
Nagpakita ng tunay na kapakumbabaan ang babaeng taga-Phoenicia. Bakit natin nasabi iyan? Dahil hindi sumama ang loob niya sa isinagot ni Jesus sa kanya. Ikinumpara siya ni Jesus sa isang maliit na aso na karaniwan ang inaalagaan ng mga hintil sa loob ng bahay nila. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng babae, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Sasama ba ang loob mo at hindi ka nahihingi ng tulong kay Jesus? Hindi iyan ang ginawa ng babaeng taga-Phoenicia dahil mapagpakumbaba siya. Naging matyaga rin siya kasi hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong. At nagawa niya iyan dahil sa pananampalataya niya kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang matibay na pananampalataya ng babae, napakilos siyang tulungan ito. Kahit nakakasabi pa lang niya na isinugo siya para lang sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel, pinaalis niya ang masamang espiritu sa anak ng babaeng hentil.
Larawan para sa parapo 5. Isang babaeng taga-Phoenicia na nakaluhod at humihingi ng tulong kay Jesus. Nakikinig sa kanya si Jesus at ang tatlong alagad habang nakaupo sila sa mesa. Ayon sa caption, nagpakita ng kapakumbabaan, pagtsatsaga at pananampalataya ang babaeng taga-Fenicia na humingi ng tulong kay Jesus. Para po 6, tanong, ano ang matututuhan natin sa babaeng taga-Fenicia?
Para patuloy tayong makatanggap ng gabay ni Jehovah, kailangan nating na mga katangiang ipinakita ng babaeng taga-Fenicia. Kailangan nating maging mapagpakumbaba at matyaga sa paghingi ng tulong sa Diyos. Kailangan din natin ng matibay na pananampalataya kay Jesus at magtiwala sa mga inatasan niyang manguna. Masayang-masaya si Jehovah at si Jesus kapag nakikita nilang may ganyan tayong mga katangian at siguradong tutulungan nila tayo at gagabayan. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano tayo pinaglalaanan ni Jehovah ng espiritual na pagkain, pananamit at kanlungan. Titingnan din natin kung paano natin matutularan sina Pedro, Pablo at David para makinabang tayo sa mga paglalaang iyan. Makinabang sa espiritual na pagkain gaya ni Pedro.
Para po 7, tanong, anong atas ang natanggap ni Pedro pero ano pa rin ang kailangan niyang gawin? Ipaliwanag.
Pag-isipan ang halimbawa ni Pedro. Isa siya sa mga Hudyo na unang nakakilala kay Jesus bilang Mesyas. At naunawaan niya na ginagamit ni Jehovah si Jesus para ituro sa mga tao ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Bago umakyat sa langit si Jesus, sinabi niya kay Pedro sa Juan 21:17, "Pakainin mo ang aking maliliit na tupa." Ginampanan ni Pedro ang atas na iyan at ginamit pa nga siya ni Jehovah para sumulat ng 2 liham na naging bahagi ng Biblia. Pero kahit si Pedro mismo, kailangan din ng espiritual na pagkain. Halimbawa, pinag-aralan niya ang mga liham na isinulat ni Pablo na naging bahagi rin ng Biblia. Sinabi ni Pedro sa 2 Pedro 3:15 at 16 na mahirap maintindihan ang ilan sa mga isinulat ni Pablo. Pero pinag-aralan pa rin niya ang mga iyon at nagtiwala siyang tutulungan siya ni Jehovah na maintindihan ang matigas na pagkain na iyon at masunod iyon.
Mababasa sa Hebreo Kabanata 5, Talata 14 hanggang Kabanata 6, Talata 1. Pero ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang. Sa paggamit sa kanilang kakayahang umunawa, sinanay nila itong makilala ang tama at mali. Kaya ngayong nalampasan na natin ang unang mga doktrina tungkol sa Kristo, sumulong tayo sa pagiging may gulang at huwag na tayong magpabalik-balik sa panimulang mga bagay. Ang pagsisisi sa walang saysay na mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Para po 8, tanong. Ano ang ginawa ni Pedro nang makatanggap siya ng bagong tagubilin mula kay Jehovah?
Dahil may pananampalataya si Pedro kay Jehovah, sinunod niya ang mga tagubiling na tanggap niya. Halimbawa, noong nasa lungsod ng Joppe si Pedro, nakakita siya ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ng isang anghel na magkatay at kumain ng mga hayop na marumi ayon sa kautosang mosaiko. Siguradong nakakagulat iyan para sa isang Hudyong gaya ni Pedro. Kaya noong una, nasabi niya, "Hindi ko kaya, Panginoon, dahil kahit kailan, hindi pa ako kumain ng anumang marumi at ipinagbabawal." Pero sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag mo nang tawaging marumi ang mga bagay na nilinis na ng Diyos." Gawa 10:9-15. Tinanggap ba ni Pedro ang pagbabagong iyan? Di nagtagal, pagkatapos nito, pumunta kay Pedro ang 3 lalaking pinadala ng hentil na si Cornelio. Niyaya nila siyang sumama sa kanila para makausap si Cornelio. Kung hindi pa nakita ni Pedro ang pangitain, siguradong hindi siya papasok sa bahay ng isang hintil. Para kasi sa mga Hudyo, marumi ang mga hintil. Pero dahil sa pangitaing nakita niya, binago niya agad ang paraan ng pag-iisip niya at sinunod si Jehovah. Nangaral siya kay Cornelio at sa sambahayan nito. Dahil diyan, nanampalataya sila kay Jesus, tumanggap ng banal na espiritu at nabautismohan.
Para po 9, tanong. Paano tayo nakikinabang kapag patuloy tayong kumakain ng matigas na espiritual na pagkain?
Gaya ni Pedro, dapat nating regular na palakasin ang sarili natin ng espiritwal na pagkain. Kasama dyan ang gatas o mga pangunahing turo mula sa Biblia. Pero huwag din nating kalimutang kumain ng matigas na pagkain o mga katotohanang hindi madaling maunawaan. Kailangan ng panahon at pagsisikap para maunawaan ang mga bagay na iyan, pero sulit naman ito. Bakit? Kasi makikinabang tayo sa dalawang paraan. Una, mas makikilala natin si Jehovah kaya mas lalalim ang pag-ibig at paggalang natin sa Kanya. At ikalawa, mas gugustuhin nating sabihin sa iba ang magagandang bagay tungkol sa Kanya. May matututuhan pa tayo sa halimbawa ni Pedro. Kapag may pagbabago sa unawa natin, dapat nating tanggapin agad iyon at mag-adjust. Kailangan nating gawin iyan para patuloy tayong gabayan ni Jehovah at makapaglingkod tayo ng tapat sa Kanya. Magsuot ng espiritual na pananamit gaya ni Pablo.
Para po 10, tanong. Ano ang dapat nating gawin para makapagsuot tayo ng espiritual na pananamit?
Para mapasaya natin si Jehovah, kailangan din nating magsuot ng espiritual na pananamit. Paano natin magagawa iyan? Sinabi ni Pablo na dapat nating hubarin ang lumang personalidad at isuot ang bagong personalidad.
Mababasa sa Colossians 3:8-10.
Pero ngayon, dapat ninyong alisin ang lahat ng ito: poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Hubarin ninyo ang lumang personalidad pati na ang mga gawain nito, at isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito.
Hindi laging madaling gawin iyan. Pag-isipan ang halimbawa ni Pablo. Bata pa lang siya, sinikap na niyang mapasaya ang Diyos, pero hindi niya talaga naiintindihan ang tamang paraan ng pagsamba. Dahil hindi niya alam ang katotohanan tungkol kay Jesus at mapagmataas siya, naging walang galang siya at nagkaroon ng masasamang ugali. 1 Timoteo 1:13.
Para po 11. Tanong. Anong kahinaan ang kinailangang paglabanan ni Pablo? Ipaliwanag.
Bago naging Kristiyano si Pablo, mainitin ang ulo niya. Mababasa natin sa ulat ng mga gawa na sa sobrang galit niya sa mga alagad ni Jesus, gusto niya silang patayin. Nung naging Kristiyano na siya, siguradong sinikap niyang alisin ang ugaling ito. Pero nang magkaroon sila ni Bernabe ng di pagkakasundo, nauwi iyon sa mainitang pagtatalo. Gawa 15:37-39. Lumabas ulit ang kahinaan ni Pablo, pero hindi siya sumuko. Patuloy niyang binugbog ang katawan niya. Pinaglabanan niya ang mga kahinaan niya para mapasaya si Jehovah. 1 Corinto 9:27.
Para po 12. Tanong. Ano ang nakatulong kay Pablo na mahubad ang lumang personalidad niya?
Paano nahubad ni Pablo ang lumang personalidad at naisuot ang bagong personalidad? Hindi siya umasa sa sarili niyang lakas. Gaya ni Pedro, umasa siya sa lakas na ibinibigay ng Diyos. 1 Pedro 4:11. Pero may mga panahon pa rin pinanghihinaan si Pablo dahil sa mga pagkakamali niya. Kapag nangyayari iyan, inaalala niya ang lahat ng ginawa ni Jehovah para sa kanya. Iyan ang nakatulong sa kanya na hindi sumuko at patuloy na gumawa ng mga pagbabago.
Para po 13. Tanong. Paano natin matutularan si Pablo?
Matutularan natin si Pablo kung tatanggapin natin na kahit gaano na tayo katagal sa katotohanan, kailangan pa rin nating magsikap para maisuot ang espiritual na pananamit. Ibig sabihin, patuloy nating huhubarin ang lumang personalidad natin at isusuot ang bagong personalidad. Posibleng lumabas pa rin ang mga kahinaan natin. Halimbawa, baka hindi natin makontrol ang galit natin o makapagsalita tayo ng masakit sa iba. Pero huwag nating isipin na hindi na natin mapapasaya si Jehovah. Patuloy pa rin nating pagsikapang baguhin ang paraan natin ng pag-iisip at pagkilos. At habang ginagawa natin iyan, dapat nating tandaan. Di gaya ng literal na damit na pwede nating i-adjust para magkasya sa atin, tayo ang dapat mag-adjust para maisuot ang espiritual na pananamit. Dapat nating patuloy na baguhin ang sarili natin para masunod ang mga kahilingan ni Jehova. Manatili sa espiritual na kanlungan gaya ni David.
Para po 14 at 15, tanong, paano naglalaan si Jehova ng espiritual na proteksyon sa bayan niya?
Hindi lang espiritual na pagkain at pananamit ang kailangan natin para maging tunay na maligaya. Kailangan din natin ang espiritual na kanlungan mula kay Jehova. Paano iyan inilalaan sa atin ni Jehova at ano ang kailangan natin gawin para patuloy niya tayong maprotektahan? Kumbinsido si David na poprotektahan siya ni Jehova sa maihirap na sitwasyon.
Mababasa sa Awit 27:5.
Dahil itatago niya ako sa kanyang kanlungan sa araw ng kapahamakan, itatago niya ako sa lihim na lugar, sa tolda niya. Ilalagay niya ako sa ibabaw ng isang mataas na bato.
Paano iyan ginagawa ni Jehova para sa bayan niya ngayon? Iniingatan niya tayo mula sa anumang pwedeng makasira sa kaugnayan natin sa kanya. Nangangako siyang hindi magtatagumpay ang anumang sandatang gagawin para ipanlaban sa atin. Makapangyarihan si Satanas, ang mga demonyo niya at ang mga umuusig sa atin. Pero mas makapangyarihan si Jehova. Kahit patayin nila tayo, bubuhayin niya tayong muli. Tinutulungan din tayo ni Jehova na makayanan ang mga alalahanin para hindi tayo huminto sa paglilingkod sa kanya. Ginagamit din niya ang mga kapatid para patibayin tayo, pati na ang mga elder para pastulan tayo. At kapag dumadalo tayo sa mga pulong, na ipapaalala sa atin ang mga pwede nating gawin para patuloy tayong maprotektahan ni Jehova.
Larawan sa pabalat at para sa parapo 14 at 15. Isang sister na nakataas ang kamay para sumagot sa pag-aaral ng bantayan. Nakataas din ang kamay ng ibang mga kapatid. Ayon sa description at caption ng larawan, dahil alam ng sister na kailangan niya ang Diyos, dumadalo siya sa pulong kasama ng mga kapatid. Para po 16, tanong, paano pinrotektahan ni Jehova si David?
Kapag sumusunod si David sa gabay ni Jehova, naiiwasan niya ang kapahamakang nararanasan ng mga sadyang gumagawa ng kasalanan. Pero noong sinuway niya si Jehova, naranasan niya ang resulta ng maling desisyon niya. Hindi siya pinrotektahan ni Jehova sa mga naging epekto nito. May mga panahong nagdusa rin si David kahit wala siyang ginawang mali. Paano iyan hinarap ni David? Sinabi niya sa panalangin ang lahat ng nararamdaman niya at pinatibay siya ni Jehova. Tinayak ni Jehova na mahal niya si David at na hinding-hindi niya ito pababayaan.
Para po 17, tanong, paano natin matutularan si David?
Matutularan natin si David kapag hinihingi natin ang gabay ni Jehova bago magdesisyon. Dapat nating tandaan na minsan nakakaranas tayo ng pagdurusa dahil sa maling desisyon natin at hindi dahil sa pinabayaan tayo ni Jehova. Paano naman kung makaranas tayo ng pagdurusa kahit wala tayong ginawang mali? Sabihin natin ang lahat ng nararamdaman natin kay Jehova. Siguradong papagaanin niya ang loob natin at ipaparamdam sa atin na mahal niya tayo. Patuloy na umasa sa gabay ni Jehova.
Para po 18, tanong. Ano ang iniisip ng marami sa ngayon at ano ang dapat nating gawin para patuloy tayong gabayan ni Jehova?
Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Iyan ang taunang teksto natin para sa 2026. Napakahalagang tandaan natin iyan. Bakit? Napapalibutan tayo ng mga tao na hindi naniniwalang kailangan nila ang Diyos o na sumasamba sa Kanya sa maling paraan. May iba naman na umaasa sa gabay ng tao. Hindi tunay na maligaya ang mga taong iyan. Kaya huwag natin silang tularan. Lagi tayong umasa sa espiritual na pagkain na ibinibigay ni Jehova. Patuloy nating isuot ang bagong personalidad at manatili tayo sa espiritual na kanlungang inilalaan niya.
Mga larawan para sa Parapo 18. Ang sister sa naunang larawan na patuloy na umaasa sa mga espiritual na paglalaan ni Jehovah. Sa unang larawan, pinag-aaralan niya ang isang artikulo sa bantayan. Sa ikalawang larawan naman, dinadalhan niya ng pagkain ng isang mag-asawa sa bahay nila. Nakaupo ang asawang lalaki na may benda ang ulo at may swero sa braso. At sa huling larawan, nakangiti siya at nakikinig habang sineshepherding ng dalawang brother. Description ng larawan. Nag-aaral ng bantayan ang sister na ipinakita sa naunang larawan para palakasin ang sarili niya. Nagpapakita siya ng kabaitan na bahagi ng bagong personalidad niya at tinatanggap niya ang tulong ng mga elder na nagpapatibay sa kanya. Ayon sa caption, dapat nating patuloy na tanggapin ang espiritual na pagkain, pananamit at kanlungan na inilalaan ni Jehovah.
Paano tayo makikinabang sa inilalaan ni Jehovah na espiritual na pagkain, espiritual na pananamit, espiritual na kanlungan? Awit bilang 162, Kailangan ko ang Diyos. Katapusan ng artikulo.